Setuirioù roman skrivet gant ar vaouez, ar skrivanierez, a orin deus stadou unanet, an vei Jodi Picou. Ar vechkenta din da len leo skrivet gati, met war ase blan brud etre eo Jodi Picou hag troet eo be e meur ar yez. Skrivet ar bloa passe, d'am zonj e soznek a troet e galek ar bloa man gant un tiamban a blijin kal, se tiamban acte sud. Hir a roman pegur leor pevar an bajen a kont un istor war un devez nemekein met pebez devez. Un istor a zo kontet var gil, krogara da bemer goud e miern. A diustu pa ve kroget gant a roman e santan a zo erruet un dra poezus a grevus. E maom en ur greizen medicinet, e spesializet evit kude nou meret, hag l'er e pler e ve operetet meret neus divizet pas kenderel gant an dougerez. Ben bem dei a ve tut bodet tro droar greizen, o huchal hag a vechou a skwe var ar meret, pegur ur guden kizidik tre eo e stadou unanet. Hag en istorse ur pot klan isperet an tormik an vei George Godard. Zo deud a ben mon ebarz ar grezen. Bon, normalaman ne ket destre mon ebarz, me bon, eon zo deud a ben da mon ebarz. Hag eon eus ur bistolen gantan. Hag divizut idus din vanji pegur i ver zo be operetet evit ar zifor. A roan deus a laz a tout un dut, a krog a neus dija, pigur a renerez zo be laet diustu. Ben ar fin a nini, hi oa en trepas, a nini genta neus gwelet zo be laet diustu. Hag ur bolisser zo be galvet, evel just evit klask da rezoni George Godard, me klan isperet a di estrei da gomz gantan, a neskemou zo di estrei etrezo. Hag ouspenzet diesor eo evit ar bolisser pegur iver eon neus nemet ur ver hag iver a zo ekreiz ebarz ar greizen ie setu o laboad eman met ouspenzet fromus eo evitan pegur iver zo ebarz ar greizen. Setu, en er romanse vo eulie tout an tudenou, pa tout aed an devez, gwell a rentut gloazet o gwada, tut a zo klask da gomz gant ar pod, lag George Godard, hag an erger di estre, me bon, ne ket skan, gwere, met plejus eo dalen. Un doare evit ar skrivanier da lag varvel kudenou kizidik tre e stado unanet. Penaz a echuio an afer se, len a roman evit gouzout iroc'h a da ambresti e me yaouegou kemper kumuniez.